Príjemný, krásny, ničím narušený, nádherný útorkový deň vám prajem opäť spoza mikrofónu Slobodného vysielača. Dnes to bude bez nejakých dlhodobých a dlhosiahlých úvodov, nakoľko a téma je zložitá a vážna, ale nie až tak vážna, aby sme ju nevyriešili. No a spoza toho mikrofónu už sa na mňa usmieva a vážne sa tvári Peťo Kršiak.
Neviem teraz, ako dať dohromady vážnu tvár s úsmevom, ale dobre, môže
ano.
Byť.
Áno.
Áno. Pekný dobrý deň, pán Kovalčík. Po dvoch týždňoch.
Po dvoch týždňoch, tak ako...
Iba po dvoch týždňoch.
Iba po dvoch týždňoch, tak ako sme avizovali, tak ja som veľmi rád, že sa podarilo.
Aj keď je to téma, pri ktorej ja väčšinou jachtám a v podstate spĺňam to, čo máme dnes v kalendári, lebo je to Medzinárodný deň porozumenia koktavosti. A mnohí z nás, keď sa pozrú na svoj účet v banke, až tak koktajú, koľko tam toho majú.
Akože veľa.
A kde sa to zase nabralo?
Áno.
Ten mínus. Ale som rád, že vás vidím, lebo zase mi do toho vnesiete trošku jasno. Do toho všetkého, čo sa deje. My sme sa tu už pred reláciou rozprávali o rôznych témach, ktoré sa s tým dnešným dňom spájajú. A tam ma celkom zaujala tá situácia, ktorú sme natiahli, teda tú tému ohľadom seizmológov, ktorí boli v roku 2012 odsúdení za to, že dostatočne nevarovali ľudí pred zemetrasením a bolo tam veľa mŕtvych, tak práve sme sa rozprávali na tému a to by bolo dobre, keby sme takto pospomínali, že či niekedy boli aj takto finanční makléri postihnutí, že nevarovali dostatočne veľa ľudí pred tým, že teraz pôjdu ceny dole a oni prišli o veľké majetky. Mm-hmm. Toto ste nezaznamenali, že?
Skôr to bolo až potom, že boli niektorí teda v tej dobe, keď sa prehnala tá kríza Amerikou,
no.
v tom roku 2008, tak vtedy, keď sa potom zisťovalo, že čo tie spoločnosti vlastne vykazovali, keď zrazu dá sa povedať zo dňa na deň vznikol problém, alebo že tá spoločnosť išla do krachu, tak zisťovali, kde bol problém, no a zistili, že nejakým spôsobom sa tam falšovali, alebo respektíve to účtovníctvo, ktoré si tie spoločnosti viedli a vykazovali tak stále rast a zisk, tak nebolo to celkom pravda.
Akože nafúkovali to umelo.
Boli to nafúknuté čísla, áno, a v končnom dôsledku to bola len otázka času, kedy sa to udeje. Samozrejme, to sú veci, ktoré takisto ako to zemetrasenie dneska majú určite lepšiu techniku o 10 rokov. Mm. Tí seizmológovia, keďže to bolo...
Títo páni sú už aj vonku, lebo dostali 6 rokov.
Takže určite majú aj lepšiu technológiu, ako predvídať určité veci, ale nie vždy sa to dá predvídať.
Mm. Inak prvý taký, keď pôjdeme do tej vašej oblasti, možno jeden z takých prvých, ktorý umelo niečo nafúkoval, bol grof Monte Cristo. To si pamätáte, že tam vtedy majákom si podávali správy, ano. Čo, kde, a on prišiel na ten jeden maják, aby ten človek, ktorý sa o tie signály stará, aby podal falošnú informáciu, vďaka čomu ten jeden z tých, ktorých chcel vytrestať za to svoje dlhoročné väzenie, tiež mnohých nabaláchal toto stúpnu ceny kvôli nejakej vojne, tuším, v Španielsku, či kde. A potom bola situácia úplne opačná, až mu prešla hlavou nielen myšlienka, čo spravila, ale aj gulka.
Áno. V každom prípade je to presne o tých informáciách. To znamená, že... A je to stále o ľuďoch. To znamená, že za všetkým sú ľudia a tie informácie, ktoré sa podávajú, tak nie vždy tie informácie sú pravdivé a nie vždy sú úplné. To znamená, že nie vždy sa dostaneme k tým informáciám včas. Hoci dnes sme v tej dobe, kedy tých informácií je až obrovský pretlak, pretože zapneme si internet, zapneme si čokoľvek, tak tých informácií sa na nás hrnie
strašne veľa.
To znamená, že dnes sme tu práve preto, aby sme nejaké informácie si utriasli a z toho množstva, ktoré tam sú, si niečo vycucli.
Takže nie je to, že sedí tu teraz grof Monte Kovalčík, ktorý nás bude informovať a zajtra si mnohí budú aj koktavo zháňať pištol.
To dúfam, že nie.
Poprosím si jednu zbraň.
To dúfam, že nie. Ale keď ste už spomínali to, že či sa dá predvídať nejaká situácia, že či teda tie informácie sa dajú podať včas na to, aby ľudia predišli nejakej katastrofe v oblasti tej finančnej, tak bolo to ešte pred tým, ako tie nebankové spoločnosti, ktoré ponúkali tie vysoké úroky, tom roku, myslím, 2004-2005, keď došlo potom k tomu, naozaj presný rok teraz neviem.
Ale na hodinu som to chcel, ale nevadí, nemusí
byť. Ale podstata bola tá, že ja som tady vo firme ešte nebol, ale z rozhovorov s kolegami služobne staršími.
Ale to vás neospravedlňuje.
Tak presne bolo jedno školenie, na ktorom, alebo teda boli viaceré tie školenie, na ktorom sa teda už hovorilo otvorene o tom, že tieto spoločnosti skôr či neskôr jednoducho z toho trhu odídu. Že pokiaľ tam teda ľudia majú peniaze, nech ich čím skôr vyberú. Uh-huh. A bolo to asi necelého pol roka predtým, ako sa to naozaj udialo. No a našou úlohou, hoci ja som teda vo firme ešte nebol, bolo práve čo najväčšiemu množstvu ľudí to povedať, že pozor ľudia, niečo sa môže zomlieť a vy môžete prísť.
Ale potichu sa im to malo povedať, lebo by bola panika, nie?
No, v každom prípade panika bola tak či tak. Mm-hmm. Hlavne, keď sa to premlalo. Avšak, čo bolo veľmi dôležité, čo možno vtedy ľudia veľmi nepochopili, bolo to, že keď sme, lebo to súvisí aj s tou témou investovania, tak investovali do niečoho, kde jasne bolo vopred napísané a definované, že podielam sa na zisku, ale aj na strate tej spoločnosti, do ktorej investujem, či už to bolo ten BMG, alebo ten Horizont a tak ďalej. To znamená, že tam v tej zmluve, respektíve v tom certifikáte, to bolo napísané veľkými písmenami, ale už nikto nečítal ten druhý riadok, alebo málo kto si uvedomal, že môže dojsť aj k strate. To znamená, že to bola práve tá informácia, ktorá prišla vopred, tak, aby sa zabránilo možno tomu tej katastrofe u toho daného človeka alebo u tej danej rodiny, ktorá tam možno dala všetky voľné finančné prostriedky, lebo mnoho bolo takých, ktorí naozaj všetky svoje peniaze tam dokázali investovať práve kvôli tomu, že videli tú možnosť zarobiť veľmi rýchlo peniaze a nie malé peniaze, však tam sa sľubovali úroky 40%. A tí, ktorí stihli vybrať včas, tí mohli byť spokojní, hej, lebo zarobili, ale celé to bolo postavené práve na tom, že keď veľa ľudí vyberie, tak jednoducho to končí. A tak sa jednoducho aj udialo. Takže
nebol to jediný príklad, ktorý by sa dal použiť, ale
áno. V každom prípade vrátim sa len v skratke k tej minulej relácii.
Áno.
V minulej relácii sme si hovorili na tému, že kde investovať a spomínali sme tie konzervatívne možnosti, to znamená vklady v bankách, či už terminované vklady, vkladné knižky, spomínali sme stavebné sporenie a spomenuli sme teda aj už potom tie ďalšie, a to je pravidelné investovanie alebo jednorazové investovanie cez podielové fondy, kde sme si teda hovorili hlavne o tých plusoch, mínusoch, respektíve odporúčaniach, že akým spôsobom by sme mali voliť to rozhodnutie a ako investovať teda tým správnym spôsobom, aby sme nezostali prekvapení, keď sa jedného dňa pozrieme na tie účty. No a dnes budeme pokračovať tým avizovanými nehnuteľnosťami, pretože aj to sa hlavne v poslednej dobe stal takým populárnym nástrojom na investovanie.
Nehnuteľnosť to neznamená svokra.
Ale
ona síce príde, sedí ako 5 peňazí a neviete ju dostať z domu, ale to je stále ešte hnuteľnosť.
Áno.
Nehnuteľnosť je to, čo má pevné základy.
Áno. A verím, že stihneme aj zlato. A teda striebro, ktoré som
o mne
teda
budeme hovoriť.
Áno.
Ďakujem pekne.
To je dobré, že máte niekoho, kto vás tak nazýva.
Mám zrkadlo, nebojte sa. Mám aj ja zrkadlo. Niekedy to síce vyzerá tak, že nemám, ale mám. Vy ste náš dnešný meninový oslávenec, lebo dnes je síce Sergej, ale významovo je to sluha, respektíve strážca. Vy ste taký bdelý nad mnohými bankovými kontami a týmito finančnými tokmi tých klientov, ktorých máte pod palcom. Takže dnes nám budete tiež svojím spôsobom slúžiť trošku na to, aby sme mali väčší prehľad v týchto veciach.
A hlavne, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť a urobiť to rozhodnutie rozumným spôsobom.
Tak tých možností dúfam je viac.
A určite.
Tých pozitívnych. Určite. Aj keď sú takí, ktorí môžete dať z 12 možností 11 dobrých a oni majú to šťastie, že vyberú tú jednu jedinú zlú.
No v každom prípade je dôležité, ako sme aj v tej minulej relácii sa snažili vystihnúť, každá minca má dve strany. To znamená, že všetko má svoju svoje výhody a má aj svoje nevýhody a tie treba práve zvážiť a na základe toho potom urobiť to rozumné rozhodnutie, že OK, idem do toho, lebo som si vedomý tých rizik a tie rizika viem do istej miery nejakého ovplyvniť, niektoré neviem ovplyvniť, ale podstata je tá, aby som zvážil to rozhodnutie z viacerých strán a zvážil aj tie rizika, ktoré môže prinášať tá daná investícia, lebo kde nie je risk, tam nie je ani zisk.
Áno, takže každá cesta začína prvým krokom a bez toho sa nedá výjsť, vykročiť. Keď určite neurobíte prvým pravou, ľavou, to je jedno, každý, možno niekto má iba jednu.
No, mnoho ľudí sa možno v tej minulej relácii našlo v tom, že už mali skúsenosť s tými investičnými nástrojmi, ktoré sme spomínali. Tie, ktoré budeme prechádzať dneska, už nie sú až také bežné, respektíve nie každý si ich môže dovoliť, ale je mnoho ľudí, ktorí sa ma na to pýtajú a dokonca jeden poslucháč, Jany, tak sa nazval, tak ten ma požiadal konkrétne otázky, aby som teraz odpovedal v oblasti investovania do zlata. Takže k tomu sa dostaneme potom.
Ano, tým tiež budem len teoreticky s vami časti teraz všetko ano sledovať, monitorovať, lebo tak až toľko zase zlatých prsteňov nemám.
To sa môže rýchlo zmeniť.
Že by ste mi nejaký vedeli dohodiť?
A tak zlatý prsteň.
Nenosíte ani vy, som si nevšimol, že by ste mali a obručku. Ani obručku nenosíte. Nechcete?
Zatiaľ som.
Nie, že by som vám ponúkal ja nejakú. Na to sú tu iní, ktorí by možno, by ste boli pre nich ich typ, ale.
Jasné. No. Poďme na tie nehnuteľnosti.
No.
Takže nehnuteľnosť.
S tým to s vami nepohnem, to je jasné. Okay. To je tiež nehnuteľnosť.
Nehnuteľnosť, čo za tým poníma, je niečo, čo, čím sa nedá hnúť, presne ako ste už povedali. To znamená, že môže to byť pozemok, môže to byť byt, môže to byť dom, môže to byť nejaká kancelária, či už v meste, alebo niekde na periférii. Jednoducho nehnuteľnosť, nehnuteľný majetok.
Áno.
Veľa ľudí sa ma pýta, že OK, oplatí sa to dnes, lebo tie ceny nehnuteľnosti nám naozaj vzrástli a už sme mali aj reláciu ohľadom toho, takže koho to zaujíma.
A stávajú sa stále, aj keď nie tak často, ale stávajú sa nové.
Áno, tých developerov je stále. Pribúda tých nehnuteľností, pribúda, samozrejme ľudia hľadajú vždy to najlepšie bývanie pre seba, pre svoju rodinu, kde chcú bývať. A tu chcem práve zdôrazniť jednu vec, čo mnoho ľudí sa z môjho pohľadu mýli v tom, že keď si kupuje nehnuteľnosť, ktoré býva, že to je ich najväčšia investícia. V každom prípade je to to isté, ako keď si kupujem auto. Aj tá nehnuteľnosť, ako aj to auto, je v podstate spotrebný materiál, keď to tak nazveme.
Ale hoci, už na druhý deň to stojí menej.
Hoci pri tých nehnuteľnostiach to až tak neplatí. Avšak keď tú nehnuteľnosť ja užívam na to bývanie, tak to, že jej cena povedzme za 10, 15, 20 rokov vzrástla oproti tomu, keď som si ju kupoval, tak okej, môžem na tom nejakým spôsobom získať, len zase si to treba dať do súvisu aj s tou infláciou, že o koľko sa dvihli ceny nehnuteľností a samozrejme aj tá inflácia ako taká. A v každom prípade, ja užívam ten dom, to znamená, že tým pádom potrebujem do neho zase aj zainvestovať. Pretože ano, ak som kúpil, povedzme, dom alebo byt, tak keď som si ho aj, povedzme, na novo zariadil, tak o 15 rokov ho musím zariadovať znova, možno aj skôr.
Tak vy osobne možno nie, ale manželka.
Áno, napríklad.
Tieto zvyknú riešiť. Už máme 10 rokov tú istú sedačku, no to už nemôžem ani susedu pozvať.
A nehovoriac o opravách. Hej, to znamená, že potrebujem to znovu zrekonštruovať, potrebujem vymeniť rozvody a tak ďalej a tak ďalej.
Áno, aj podlaha sa ožuchala.
A sanitu potrebujem vymeniť a tak ďalej. To znamená, že vždy s tou nehnuteľnosťou, v ktorej bývam, sú spojené aj náklady a samozrejme tie náklady sú spojené s nehnuteľnosťou, ktorú síce ja neužívam, lebo som ju kúpil za účelom toho, že ju budem prenajímať a tým pádom chcem na tom niečo aj zarobiť.
Áno.
Tu sa dostávame práve k tomu, že aký je rozdiel medzi tou nehnuteľnosťou, v ktorej bývam a nehnuteľnosťou, ktorú mám ako nástroj na uloženie jednak peňazí a jednak nástroj na vytvorenie zisku.
Áno, na prenajímanie.
Na prenajímanie, tak. Takže nehnuteľnosť tohto pohľadu, ktorú ja kúpim za účelom, že ju budem prenajímať, tak samozrejme má už tú charakteristiku toho investičného nástroja, pretože práve pomocou toho nájmu ja vlastne generujem zisk z tej nehnuteľnosti.
To v podstate ako keď si niekto kúpi kamión, ktorým prepravuje tovar, tiež potrebuje aj ten kamión mať v dobrom stave, tiež do neho musí investovať z času na čas, ano. Aby mu samozrejme prinášal zárobok na to, aby mohol fungovať, existovať.
Presne tak. To znamená, že tou výhodou tej investičnej nehnuteľnosti je práve to, že mi generuje pravidelný príjem, dá sa povedať, pasívny príjem. Nemusím tam ja fyzicky, ako keď chodím do práce, chodiť.
No pokiaľ tí, ktorým to prenajímam, nerobia veľký humbuk a musím chodiť k susedom stále ano. Žehliť a podobne.
Áno, dostaneme sa k tým nevýhodom.
No, to sú tie sprievodné javy niekedy.
Ktoré tam prichádzajú no. k tomu. Čiže mám ten pasívny príjem práve z toho prenajmu. Určite ide o dlhodobú investíciu, pretože ak by som zobral do úvahy to, že idem teraz kupovať za vlastné peniaze. To znamená, že mám, ja neviem, 50 tisíc a idem kúpiť jedno...
Vy máte 50 tisíc?
Hovorím príklad.
Dobre.
idem kúpiť jednoizbový byt, lebo ho chcem prenajmať a zarábať na tom prenajme.
A 50 tisíc stojí dnes jednoizbový byt?
Plus minus Bystrici.
Bystrici.
Preobený. Fú. Tak keby sme to zobrali...
Prenám Feliciu a možno...
Podľa lokality samozrejme, podľa toho, ako je prerobené.
No krabica pod mostom, to nie je 50 tisíc.
To znamená, že ak tam vložím vlastné peniaze, tak musím počítať s tým, že fajn, koľko si môžem za to vypýtať nájom, koľko z toho nájmu v podstate tvoria tie energie a fond oprav a všetky tie veci. A keď si vypočítam sumu, povedzme, že mi zostáva, ja neviem, 200 eur, príklad, mesačne, tak to je vlastne môj zisk. Uh-huh. Ale otázka je, akú dobu bude trvať, kým sa mi vráti tých mojich vložených 50 tisíc? Hej, lebo uh-huh. toto je tá návratnosť. Čiže pri investovaní do nehnuteľnosti sa bavíme o naozaj dlhodobej investícii, nie krátkodobej, že idem zarobiť z roka na rok.
Jasné.
Ale pokiaľ takto investujem, tak tým pánom 200 eur krát 12...
No jednoizbový byt asi na takúto investíciu nie je dvakrát dobrý, keď ho chcete len prenajímať, lebo tam dáte maximálne tak dvoch ľudí a...
V každom prípade je ale najrýchlejšie prenajateľný a je o ne veľký záujem práve.
Áno, ľudia chcú mať samotu.
Práve v mestách, kde povedzme je veľa študentov, to znamená, že ten byt je lacnejší. Mnohí si ho skôr vedia predstaviť dovoliť. Zároveň pre tých, ktorí prvýkrát chcú sa osamostatniť, že nájdu
to
si
v takom prípade ďalej. Áno, ale pokiaľ ide o študentov, tak tí práve vyhľadávajú také miesta a aspoň pre začiatok, než sa rozkúkajú, že aj 6-7 dokážu existovať v nejakom dvoj-trojizbovom byte.
To už závisí na tom, kto to prenajíma, či to akceptuje, pretože tam vznikajú iné rizika zase.
Tak musia to akceptovať aj tí, ktorí sa tam idú nasťahovať.
Samozrejme, no. Ako to je vzájomná dohoda.
Ale jednoizbový, ešte pre študenta, podľa mňa je to trošku nákladnejšie, nie?
Keď zoberieme jednoizbový byt a sú tam povedzme dvaja. No, to je môj pohľad, že sú dvaja.
Môžu byť.
Že môžu byť dvaja, povedzme pár, hej, mladý pár, ktorý
alebo aj on a majú plentu.
Sa presťahujú, ja neviem, za prácou do iného mesta a povedia si, OK, tak nejdeme tu teraz kupovať byt, lebo neviem, či tu budem chcieť zostať, lebo neviem, či sa udržím v tej práci. Tak pre nich je jednoduchšie.
No týchto možností by sa našlo strašne veľa, samozrejme.
Tak, podstata je tá, o čom teda hovorím a prečo to nazývame dlhodobou investíciu, je z tohto pohľadu. Čo je veľkou výhodou práve pri nehnuteľnostiach, je to, že na tú kúpu tej nehnuteľnosti investičnej môžem použiť aj cudzie peniaze. Cudzie peniaze sa tým myslí, že môžem si na to zobrať, povedzme, hypotéku.
Je takto.
Tak, lebo to sú cudzie peniaze, to nie sú moje. To znamená, že
aj vaše peniaze nie sú moje.
Áno, ale vy mi nepožičiate len tak na byt.
To by vám nestačilo ani na pivnicu.
Takže tým pádom, keď v dnešných podmienkach štandardná výška úveru je 80% z hodnoty nehnuteľnosti, čiže v tomto prípade by som si mohol na ten jednoizbový byt, povedzme, od banky požičať 40 tisíc, uh-huh. 10 tisíc dám svojich a ten, kto tam bude teda bývať a ten, komu to budem prenajímať, mi vlastne bude splácať tú hypotéku.
Jasné, len on akože o tom nevie.
V podstate jemu to môže byť jedno.
Áno.
A pokiaľ mi ešte zostane nejaký zisk, tak fajn. To znamená, že podstata je tá, že na tú investíciu môžem využiť peniaze iné, keď sú výhodné úrokové sadzby. A tie peniaze, povedzme, ktoré mám iné voľné svoje, tak tie môžem zase použiť na niečo iné. To znamená, že toto je veľkou výhodou, lebo keby sme teraz chceli v porovnaní, že chcem zainvestovať do akcií, tak prídem do banky a poviem, viete čo, mám taký super nápad, ja by som od vás potreboval 40 000, lebo vidíte, tie akciové trhy tak sa veľmi dobre hýbu a na 30 rokov by ste mi to poučali a ja tam zainvestujem a ja vám to vrátim.
Áno, áno.
Tak banka veľmi rýchlo...
Tak to by ste sa s nimi chceli zahrať.
Banka by veľmi rýchlo vyriešila moju žiadosť.
Prepáčte, nedá sa.
Vybavené, ale pokiaľ sa jedná o nehnuteľnosť, však to je nehnuteľné, to znamená, že je tam istá zábezpeka pre banku a takým spôsobom mi tá banka vie na takúto investíciu požičať.
No a keď si tak zoberieme ešte tak bokom, keď zase odbočím tradične, že koľko by ste vypýtali od takých dvoch mladých študentov, keby ste mali takýto byt?
Nedovolím si teraz povedať, lebo...
Aby ste mali aj prípadný zisk.
Ja aj takto myslíte, že keby som... Keby
aby som do toho, si to vedel tak predstaviť, že kúpil som byt, dal som do toho 50 000, mám nejakú dlžobu, ktorú splácam mesačne koľko? Bajočko?
Tak to môžeme aj vypočítať, ale...
Že koľko sa tak môže pýtať od takých mladých, aby som to neprestrelil? A ešte, aby bol aj nejaký zisk, aby mi prípadne platili aj za ten byt, v ktorom bývam fyzicky?
Toto som si nepripravil, lebo som nevedel,
že... No, ja som vedel, že vás zaskočím.
Že budem až takto konkrétne čísel.
Nemôže to byť len o tom, čo máte pripravené.
Samozrejme, závisí to od toho, že... lebo nemám odsledované, že koľko stoja nájmy, hej. Čiže teraz to bude len čisto výstrel do tmy z mojej strany.
Vy nemáte taký byt, takže budeme len tak...
To znamená, že keď zoberiem len výšku pôžičky 40 000, povedzme pri dnešných úrokových sazbách, ktoré sú.
No.
A povedzme, že by som to zobral na tých 30 rokov.
Na 30 rokov, 40 000.
Tak 134 eur by to bola splátka.
Aj splátka 130.
Plus minus, hej.
No, a keď to,
lebo... Teraz zoberiem, že taká istá by bola hodnota, keby dvaja ľudia tam bývali, tak je asi v rámci tých energií, keď sa to spočíta dokopy, tak by to mohlo byť 130 eur pri tom jednoizbovom byte, plus minus. To znamená 260 a to som, akože to sú náklady.
Áno, to sú len náklady, ešte žiadny plus.
A čiže keby som chcel na tom ešte zarobiť, by som si musel niečo hodiť.
Čiže 300 keby som pýtal, hej, za dvoch, fú, to je dosť, čo? 150 by dal jeden.
Keby sme hodili do Google, že prenajmo jednoizbového bytu, koľko stojí, tak by sme zistili, že či sme dobré, či nie sme dobré. Čiže...
Aj sa to možno blíži k tej cene.
Plus minus. To znamená, že otázka je tá, že či do toho idem, lebo mnoho ľudí to vníma tak, že tie ceny nehnuteľnosti stále iba rastú. To je pravda, z dlhodobého hľadiska nejakým spôsobom stále rastú, ale dochádza aj k výkyvom. To znamená, ten výkyv bol práve v tom spomínanom roku 2008-2009, kde v podstate v priebehu niekoľkých rokov tie nehnuteľnosti klesli o 20% ich hodnota. To znamená, že tí, ktorí to kupovali na tej špici, lebo sa báli, že Ježišmaria, kam ešte pôjdu tie nehnuteľnosti.
A zrazu na druhý deň to začalo klesať?
Postupne to klesalo, dostali sa do situácie, o ktorej sme už rozprávali aj v predošlých reláciách, že hodnota ich nehnuteľnosti bola nižšia ako výška úveru, ktorý si zobrali. To znamená, že dostali sa do také pasce, že nevedeli nič s tým úverom robiť a museli zostať v tej banke, kde sú, pokiaľ nemali voľné prostriedky na to, aby to vyplatili, aspoň časť. A tam bol problém aj pri tých ľuďoch, ktorí povedzme sa dostali do situácie rodinej, kde boli nútení nejakým spôsobom tú nehnuteľnosť predať, kvôli tomu, že sa buď rozvádzali, alebo sa tam niečo udialo. A aj to som zažil s jednými klientami, no a nebolo to nič príjemné, že ešte museli banke doplatiť peniaze kvôli tomu, že z predaje nehnuteľnosti to nestačilo. Hej? To znamená, že to sú veci, ktoré nás nemusia hneď až tak napadnúť. A podstata je tá, že opäť aj sem by mala ísť len časť tej mojej investície alebo tej mojej povedzme mesačnej splátky, ak by som to bral na úver. Práve kvôli tomu, že môže sa stať, že na určité obdobie môže tá hodnota tej nehnuteľnosti klesnúť. Nemusí to stále len rásť.
O čo je to radostnejšie, keď niekto povedzme, že má dva byty, lebo zdedil a stačí len premaľovať, ten nábytok tam môže aj zostať, to mladým nevadí.
Tak toto je ešte dôležitá vec.
A to, tam už sa potom ide iba do plusu.
Tu je dôležitá ešte vec, ktorú treba zvážiť pri kúpe takejto nehnuteľnosti, lebo keď niečo kúpime, tak samozrejme potrebujem do toho hneď aj zainvestovať niečo. Nehovoriac o tom, že potrebujem tam urobiť možno nejakú rekonštrukciu. Mm. To znamená, že to sú ďalšie peniaze, ktoré tam potrebujem zainvestovať navyše. Potrebujem to povedzme zariadiť, ak to chcem prenajímať. To znamená, ano. Že to sú zase ďalšie náklady, ktoré potrebujem si započítať do toho.
A nestačí len stolička, musí si tam ten človek si tam aj lahnúť niekde chce.
Ale samozrejme dá sa prenajať aj, ja neviem, polozariadený byt, hej, že tí ľudia si tam donesú svoje.
Sú aj také. Dá sa. Áno.
A podstata je však tá, že musím tieto náklady, ktoré sú s tým spojené, započítať do toho môjho nejakého plánu investičného. Čiže jedna vec je kúpa, druhá vec je, čo ma to ešte ďalej bude stáť.
To sa zdalo byť také jednoduché. A pozrite sa, koľko toho sa vyskytne tam.
Podstata je však tá, aby sme si to pripravili vopred. Lebo to je ako s každým akýmkoľvek podnikateľským plánom, lebo aj toto by sa už dalo nazvať, že je v podstate akýsi podnikateľský zámer. To znamená, že potrebujem si to zvážiť, spočítať a zistiť, či mám na to, aby som sa nevyhádzal zo všetkých peňazí a zrazu zistím, že...
Budem potrebovať ja prenájom.
No a teraz poďme, čiže to sú výhody. Zosumarizujem si ich. Je to dlhodobá investícia, čiže...
To je výhoda?
Áno, no, lebo dlhodobo mi to prináša nejaký efekt.
Je tak,
efekt.
Ja som myslel, že ja dlhodobo do niečoho vrážam.
A samozrejme, povieme si, každá minca má dve strany. Získavam takýmto spôsobom pasívny príjem z toho prenajmu. Môžem si zadovážiť takúto investíciu aj za cudzie peniaze, čas teda.
Áno.
A hodnota tej nehnuteľnosti z dlhodobého hľadiska rastie. Závisí to od viacerých faktorov, od lokality.
Keď som kúpil zámok, tak z historického pohľadu áno.
A závisí od lokality a tak ďalej. To znamená, že podľa toho, kde to kúpim, ako kúpim. Čiže to už je zase niečo iné, ešte hlbšie by sme sa do toho mohli ponoriť, že okay, akú nehnuteľnosť vybrať, či to bude jednoizbový, dvojizbový, trojizbový, bude to v centre mesta, bude to na periférii, bude to v nejakom menšom mestečku.
Áno, po Madone.
Kúpim si pozemok a idem tam postaviť dom a ten potom predám, lebo aj takéto sú investície. Čiže tých možností naozaj je veľmi veľa. Poďme na tie respektíve rizika, ktoré sú s tým spojené, neviem, že nevýhody, ale skôr rizika.
Áno, nesmie to byť dom v nejakom poddolovanom pásme.
Alebo povodňovo.
Treba aj na to myslieť, alebo niekde v blízkosti železnice, diaľnice.
Jedine, že by mal niekto, zaujím, každý rok mať akože bazén zadarmo.
Aj železnica a diaľnica robia problémy potom.
Aj obchvaty a tak ďalej.
Obchvaty, jasné.
A všade, zrazu sa môžem ocitnúť, že mi pôjde fakt, že...
Diaľnicu postavia tady okolo...
Tisíce aut okolo môjho domu.
Lebo sa stalo, že pilier, ktorý drží diaľnicu ponad barák.
Áno, aj to sa môže stať. To znamená, čo na to vplýva, aké rizika na to vplývajú, je zmeny na trhu. Tie zmeny na trhu môžu byť rôzne. Môžu súvisieť práve s tou lokalitou. Že zrazu sa rozhodnú, že tady pôjde diaľnica. No. Napríklad. Alebo nejaký hlavný ťah, alebo ja neviem, čokoľvek. Hmm. Zmeny zákona. Hej, to znamená, že zmení sa nejakým spôsobom zákon ohľadom nehnuteľnosti a zrazu budem platiť oveľa vyššiu daň.
Hej, no ale tak zase toto, ako môžete vedieť, že tam tým prepne... A im síce prepína pravidelne, ale...
Že keď sa bavíme o tej prenajmu nehnuteľnosti, kedy si bol prenajom nehnuteľnosti normálne zdaňovaný 19%, neskôr prišla zmena zákona, že sa bude platiť odvod aj do zdravotnej poisťovne. To znamená, že toto sú veci, ktoré prichádzali a to sú tie zmeny zákona, ktoré ovplyvňujú potom... A
človek by povedal, že oni majú toľko bytov, že to prenajímajú, že budú robiť zákony tak, aby to vyhovovalo aj im a nie. Tak asi sa tomu nevenujú.
Takže ďalej, pokiaľ zoberiem tú nehnuteľnosť za tie cudzie peniaze, či zoberiem si hypotéku, čo zase ma môže negatívne vplyvniť, sú zmeny úrokových sadzieb. To znamená, skončí mi fixácia, zrazu mi úroky stúpnu v banke a zrazu ja tú splátku nebudem mať 134, ale budem mať 180, tak už zrazu je to iné. Už zrazu ten nájom môže byť vyšší, ale môže to byť v období krízy a zrazu ja mám problém zohnať nejakého nájomcu tam za taký peniaz. Čiže môžem sa dostať do takejto situácie. No a...
Bol tam nájomník, ktorý chcel kúpiť dom.
No a... aké sú ďalšie rizika? Napríklad susedia, presne, čo ste spomínali.
To je riziko. No.
Keď niekto kúpi nehnuteľnosť, my kupujeme tú nehnuteľnosť, povedzme, keď je to či už byt, rodinný dom, vždy máme tam nejakých susedov, pokiaľ nie sme úplne niekde na lazoch. A môže sa ale stať aj taká vec, že nemusia to byť len susedia, že sa sťažujú, že moji nájomníci tam robia zle. Môže to byť naopak, že tí susedia sú zlí. a mne tam nikto nebude chcieť bývať. To znamená, že tí susedia budú robiť neplechu a moji nájomníci mi po mesiaci povedia, viete čo, tam sa bývať nedá, bohužiaľ, ja musím odísť preč. Čiže môže to fungovať aj naopak. Alebo sa tam môžu prisťahovať takí susedia zo dňa na deň a ani neviete.
Vy ste kúpili na samote, ticho, krása, príroda, motýliky, počujete ako krídlami, hej, a zrazu bác, príde nejaký sused s 13 deťmi.
Áno.
Alebo niekedy stačí aj dve.
Jedno.
A jedno narobí rachot riadny.
Prípadne to môže byť také veci, ktoré ja jednoducho neviem ovplyvniť, akých susedov zrazu získam. Môže to byť aj dom, kde som bol OK a zrazu niekto, dom vedľa mňa, kde žila deduško.
A ty zomreli a prišiel tam syn s motorkou.
V čímkoľvek. Alebo to predajú niekomu, kto sa mi nebude veľmi pozdávať alebo páčiť a mám problém so susedmi.
Áno, je to ako roj kobyliek niekedy.
Ako aj dneska, keď napríklad sa stretávam s ľuďmi, ktorí bývajú v tých vyšších, výškových bytových domoch, kde 10, 11, 12 poschodí, tak mnohokrát mi povedia, ja tu takmer nikoho nepoznám. Že tam sa tak vymieňajú tí ľudia, že jednoducho nepoznajú sa ani navzájom tí ľudia, možno tí najbližší susedia, ktorí sú tam dlhodobejšie, ale veľmi rýchlo sa to mení, takže to sú také tie veci, ktoré treba brať tiež do úvahy. Teraz nie z pohľadu, že ja tam bývam, ale z pohľadu, že tí nájomníci tam bývajú, hej. No a keď sme pri tých nájomcoch, môže sa stať, že ten nájomca mi nebude platiť včas.
Aj to je riziko. Áno, ale alebo tá zmena inak tých obyvateľov môže byť práve aj tým spôsobená, že tam kopec týchto nájomníkov.
Áno.
Tak sa to mení, hej?
Áno, určite aj tým. A teda môže byť problém neplatenie. A ďalší problém s nájomcom, ktorý môže vzniknúť, a je to riziko, ktoré musím brať do úvahy, že toho nájomcu nenájdem. Hej, to znamená, že môže sa stať situácia, že fajn, mám nájomcov povedzme pol roka, tí z nejakého dôvodu odídu a kým nájdem ďalšieho, no, môže to trvať mesiac, dva, tri, päť.
A výpadok.
A výpadok, a ten musím ja byť pripravený vykrývať, že ja tú splátku, úveru aj všetkých tých energií a to, že budem musieť zaplatiť ja. Mm-hmm. Čiže toto treba brať do úvahy. Samozrejme, tu si môžem zabezpečiť službu, povedzme, realitnej kancelárie, ktorá má určite databázu
klientov. A budeme dohadzovať klientov, áno?
Áno, avšak tam treba brať do úvahy
zase aj to, ešte
že,
im
že oni to nebudú tiež robiť zadarmo, takže jasné, časť toho nájmu pôjde im.
No pekne.
Podľa tých podmienok, ako si dohodnú. Áno. Ale tu mám zase pomoc, že nemusím sa až tak tomu venovať, respektíve niekto iný to urobí za mňa, hej. Alebo sa môžem rozhodnúť, že si to budem riešiť sám. Takže to je už na rozhodnutí toho daného človeka. No a čo tu mám poznačené, s čím sme mali v rodine skúsenosť, že tiež jeden člen rodiny prenajímal byt, v ktorom už teda nebývali, lebo sa presťahovali. No a prišli tam nájomníci, ktorí úplne takmer zdevastovali ten byt. Za jeden mesiac. A ani nechceli zaplatiť nájomné a tak ďalej.
No veselé to bolo.
Nevedeli to vôbec odhadnúť a škoda tam bola. Bolo to v Čechách, ale škoda tam bola nejakých 20 000 korún za ten jeden mesiac, čo nejakých 700-800 eur, čo museli vymeniť nábytok, len to najnutnejšie a tak ďalej. No, aj toto sú veci, hej, ktoré môžu vzniknúť.
Áno, to je živelná pohroma tiež.
No a potom samozrejme treba brať do úvahy aj tie náklady na údržbu a to zveľaďovanie toho bytu, aby bol stále prenajímateľný, aby jednoducho sa dalo v tom byte bývať, aby jednoducho ľudia tam chceli prísť do prenajmu. Čiže tie opravy a údržba tam musím započítať aj tieto náklady.
No a keď napríklad je ideálne možno niekedy, aj keď bývate s tým, kto vlastní tú nehnuteľnosť, hlavne študentky majú možno niekedy starosť, keď sa tam pristahuje nejaká takáto pekná študentka a majiteľ chce tiež bývať. Aj to sa stane.
Áno, aj to sa môže stať.
A ona potom, samozrejme, že však by mala mať aj lacnejšie ubytovanie potom.
Určite.
Lenže on by chcel, aby to nebolo len o ubytovaní. No ale to už je možnosti.
Takže moje odporúčanie je určite zvážiť tie plusy, lebo určite to plusy má. A zvážiť aj tie rizika a ako to viem...
Teraz sa ale bavíme o tých, ktorí tú nehnuteľnosť vlastnia. Nie o tých, ktorí by sa do takých nehnuteľností išli ako nájomníci nasťahovať.
Áno, áno, ako to myslíme tých, ktorí premýšľajú možno nad tým, že aha, tak mám nejaké voľné finančné prostriedky, mám... No,
budem podnikať v tomto smere.
Mám voľné mesačne nejaké prostriedky, to znamená, že viem si predstaviť, že by som takúto nehnuteľnosť kúpil a prenajímal ju. Uh-huh. Tak dôležité je pripraviť si na to nejaký ten finančný plán, to znamená, že koľko ma to bude stáť, koľko si, povedzme, budem brať od banky, koľko mesačne to bude vychádzať a ako som pripravený na to, že tie rizika spojené s tým prenajímaním dokážem zvládnuť. To znamená, že ten finančný plán a stratégia mi môže zachrániť veľa peňazí a zároveň ma pripraviť na situácie, ktoré...
Áno, môže mi to aj niečo vytvoriť.
...ktoré môžem očakávať. Uh-huh. Takže...
Tak je nad čím premýšľať v každom prípade. A ak niekto chce investovať, tak mu dáme pesničkou jeden nápad teraz.
Si v opuštenej hrad síťku na motýli a pak čelem zad uteču ti rád ja za tu zříceninu dám láhev džinu jo majo ja koupím v opuštenej hrad trún hodím z věže dolů krále nechám spát. Pak si budu hrát, já za tu zříceninu dám láhev činu. Jo, pa jo, dám a rád, ač vím, že k mání není sen můj dávný a musím denně neprodleně k tobě domů. V opuštěnej lom síťku na motýli a pak vem tě hrom můj domov je strom já za tu starou skálu dám svoji šálu jo pa jo dám jo bez řeší dám. V opuštěnej důl síťku na motýli a k ní starou hůl buď jak v plotě hůl já za tu starou jámu dám svoji dámu jo ba jo dám jo bez řečí dám.
Neviem, možno by to nebolo bez rečí, keby za tú starú jámu dal svoju dámu, ale keby si kúpil zrúcaninu za fľašu džinu, to by bolo celkom lacno, nie?
Otázka, že či by mal to späť asi potom na to.
Ale v banke mi džin nedajú ako za, že chcel by som mať u vás podĺžnosť džinu, čiže dobre, tak ešte nám pridáte k tomu 3 štamprlíky.
Áno. Hej? Napríklad.
Ako percentá. Hej, čiže splácať budete fľašu a 3 štamprlíky.
Dúfam, že sa nedožijeme toho, že ešte aj toto sa bude brať na úver.
To by boli v banke riadni notoriti. Alkohol. No, tak je to námed, ale asi ťažko bude niekde nejakú... Na Slovensku nebol by problém zrúcaninu nájsť aj medzi rodinnými domami, ale asi málo kto by chcel kúpiť zrúcaninu a investovať do toho.
Áno, toto býva tiež taká častejšia otázka od klientov, ktorí uvažujú nad domom, že kúpiť starší dom a že ten si prerobia a že to vyjde lacnejšie. Zatiaľ s niekým z klientov, s ktorým som sa o tom rozprával, ktorí takúto nehnuteľnosť si kúpili a následne rekonštruovali, tak...
Vyložili ste mu karty na stôl a povedal, tak do toho nejdem.
Nie, oni sami povedali, že keby vedeli, čo ich všetko čaká a koľko to bude stať peňazí, tak...
Radšej nový.
Tak si ho radšej postavia sami nový. Mm-hmm. Nevrajím, že to platí plošne pre všetky nehnuteľnosti, ale zatiaľ som sa stretol práve s takými, ktorí mali teda s tým dosť starostí, veľa energie, ktoré museli do toho vložiť. A,
to je ako s autom.
A veľa peňazí to stalo, ako keby naozaj museli postaviť ten nový dom. Takže...
Kúpiť nejaké staré auto, niekto si povie, a budem do neho vrážať, radšej si kúpim nové.
Samozrejme, iné to je pri ľuďoch, ktorí to majú ako koníček. Hej, lebo aj niekto s tými autami, kúpim si staršie auto,
ja veterána, si ho prerobím. Veterána.
A ja si ho prerobím, lebo ma to baví a vyznám sa v tom. Uh-huh. A to, že ho budem skladať rok, nepotrebujem ho na dennodenné vozenie, ale jednoducho je to pre mňa koníček a zábavka, tak ktorú môžem následne aj speňažiť, lebo predsa len tie veterány niečo stoja. Tak keď niekto zobre aj kúpu nehnuteľnosti ako koníček, že ma to baví prerábať.
Ono drevenicu starú.
To kvitujem, že mám na to peniaze, chcem sa tomu venovať a budem to mať pre seba, alebo budem tam naozaj prenajímať, OK. Ale
nejaká rázovitá obec.
Ale pokiaľ sa
nebudem bavím, tam váľať medzi drevenicami tú ano. Svoju a postavím tam nejakú kocku.
Áno.
Ktorá by sa tam nehodila.
Ale pokiaľ sa bavíme o tej investičnej, že nechcem sa tomu v nejakú extra venovať, nevyznám sa v tom, chcem to jednoducho využiť ako nástroj na zhodnotenie peňazí, tak...
No, horšie je to s panelovým bytom, lebo keď kúpite nejaký starý, to nemôžete zvaliť. Ja mi sa tento panelový byt nepáči, ja chcem druhý, tak zvalím tento a nado mnou, podo mnou nevadí.
Áno, tam tá výhoda, áno.
Nosné piečky stráca, nepustia, áno, žiaľ.
Áno, tak...
No, dobre, ideme aj na to zlato?
Ideme na zlato.
Hurá.
Tak poďme na tie otázky, ktoré nám poslucháč Jany poslal.
No, dajte. A vy budete aj odpovedať.
Aké drahé kovy odporúčate? V zátvorke, ak nejaké vôbec odporúčate. Uh-huh. Zlato alebo striebro. Mince, zliadky, šperky alebo zlomkové.
Aj akú tam je veľkosť, možností veľa.
Akú veľkosť, v zátvorke teda gramáž. Uh-huh. Odporúčate skôr priamy nákup vo fyzickej podobe a domov, alebo skôr formu zlaté sporenie. Za zodpovedenie otázok vopred ďakujem.
A zlaté sporenie, to znamená, že si nejaké zlato kúpim, ale fyzicky ho vlastniť nebudem?
Zlaté sporenie, podľa toho, čo som našiel, pretože toto je vec, ktorej sa ja nevenujem. A, takže to, čo som našiel v rôznych ponukách spoločností, ktoré sa tým zaoberajú, uh-huh, a plus aj nejakých článkov, ktoré sa týkajú práve toho, tak ide o sporenie, kde vy si v podstate malými čiastkami pravidelne každý mesiac a kupujete to zlato.
To zlato.
To znamená,
ale nemám ho fyzicky. Fyzicky. Keby som prišiel do banky uložené, a poviem, že chcem si vybrať svoje zlato,
vy
tak
ho máte
čo?
Fyzicky uložené v nejakej bankovej inštitúcii, povedzme, ja neviem, po Švajčiarsku alebo v Rakúsku niekde.
Až tak ďaleko pre istotu.
Podľa toho, ako je tá schéma,
ano, ano,
obchodná spravená. A vy si vlastne kupujete postupne tú, povedzme, tú tehličku zlata.
Tehličku zlata postupne.
Nemáte na to, aby ste ju kúpili celú. Uh-huh. Teraz fyzicky.
Naraz nie.
Ale povedzme, že budete odkladať 30 eur.
Čo to je inak taká tehlička jedna? Tiež sa to pohybuje samozrejme, ale taká jedna tehlička, v akej veľkosti najmenej sa dá kúpiť? Neviete, vy ste to nekupovali.
To som ešte nekupoval.
Nemáte? Ani jednu?
Nemám.
A to keby som povedzme, že teraz si chcem vybrať a mám tam už takú tehličku, oni mi pošlú tehličku?
No, najmenšia jednotka, ktorou sa to počíta, je trojská unca. To znamená, že tá trojská unca je 31,103487 gramu.
No.
Presne, keď sa to
počíta. To som
počíta.
Teraz v obraze úplne.
Takže tam takto sa obchoduje na burze, teda.
Rozumiem,
zlato.
Ale vravím, keď si chcem vybrať to, čo tam mám už, ano, a bolo by to vo veľkosti tej jednej tehličky, tak oni by mi fyzicky tehličku poslali?
Túto fyzicky tehličku pravdepodobne nikto nechce mať doma.
No veď na čo by mi to aj bolo?
Pretože doma by ste takisto potrebovali nejaký
trezor. Ale by som sa na ňu pozeral.
Ale samozrejme, určite sa dá aj kúpiť, čo si kúpite domov, ale v končnom dôsledku zväčša to býva to zlato uložené v tom trezore v banke.
Uh-huh. A dajú mi aspoň tam pozrieť sa na ňu.
Áno, v prvom fotku.
No.
A takže
prídem do banky, dám tam fotku manželky. A chcem si tu uložiť zlato.
Áno.
Koľko by ste mi započítali? A potom skonštatujem iba?
Máte dva v jednom. Manželku v trezore a ešte máte aj no, uloženú hodnotu.
Ano. Lebo svokra je diamant.
Ano.
To nie je zlato.
Takže to najmenšie, čo sa dá, tak v podstate máte označené aj na respektíve keby ste prišli so zlatým prsteňom do zlatníctva, tak vám odvážia a povedia vám, že podľa toho puncu, ktorý tam je, uh-huh, koľko je tam gramov, alebo teda koľko tam je toho zlata, hej, v končnom dôsledku. Čiže Janik má tú otázku, že či vôbec investovať do zlata alebo do striebra. Čiže začnú no, od tej prvej.
Vy ste neinvestovali podľa toho, čo som si teda všimol.
No, v každom prípade mnoho ľudí to vníma tak, že na zlate sa dá nejako extra zarobiť. Čo je dôležité si uvedomiť, že zlato v porovnaní napríklad s tou nehnuteľnosťou negeneruje žiadny pasívny príjem. To znamená, že zlato neviem prenajať ako napríklad nehnuteľnosť, ktorá mi bude prinášať nejaký pravidelný príjem. To znamená, zlato má svoju hodnotu a vychádza zo svojej hodnoty ako takej, ale neprináša mi nejakú pridanú hodnotu toho, že ja to zlato povedzme vlastním. To znamená, v tomto ponímaní je dôležité to zlato vnímať ako uchovávateľa hodnoty. Mm-hmm. To znamená, že ten zlatý pliešok alebo zliatok, alebo tá tehlička bude vždycky zlatou tehličkou. Nebude ničím viacej. Mm. To znamená, že podstata je tá, že to zlato, keď sa pozrieme na tú jeho cenu, ako je obchodované na tých burzách, tak jeho cena aj stúpa, aj klesa. Jeho cena stúpa hlavne pri obdobiach krízy. To znamená, že keď bola tá kríza 2008-2009, tak to zlato vystrelilo navrch, potom zase keď...
No ale zlato je obmedzené množstvo na planete, nie?
Áno, ale podstata je tá, že to zlato negeneruje žiadny ďalší zisk. Hm? Je ho síce obmedzené množstvo.
Ale ten pocit, viete, že...
Tak, a toto je veľmi...
Vlastním ho.
Teraz ste dobre trafili, si myslím, že to je dôležité si položiť tú otázku, prečo chcem vlastniť to zlato, hej? Hm. Lebo veľa ľudí nad tým uvažovalo, že okej, však hovoria teraz a vyrojí sa mnoho obchodníkov aj mnoho firiem, ktoré sprostredkúva práve kúpu toho zlata. A možno niekedy až príliš tlačia na pílu v tom zmysle, že finančný systém sa zrúti a jediné, čím sa bude dať platiť, tak zase bude už len zlato a striebo a povedzme diamanty a tak ďalej. A čo budete robiť, keď to mne pripomína také vyvolávanie toho strachu, možno aj zbytočného. To znamená, že ak je to len o pocite, že vlastním to zlato a že má to svoju hodnotu, máte pravdu, ono si to zachová, tú svoju hodnotu, ale nikdy to nebude... tak ziskové, ako napríklad tá nehnuteľnosť alebo tie akcie. Hej? Čiže pokiaľ chcete mať vo svojom portfóliu čas peňazí uložených na istotu, tak zlato je istotou v tomto smere. Ale nie nástrojom, kde ja budem o 20 rokov mať hodnotu trojnásobnú.
No nevystrelí to.
Hej? To znamená, že áno, môže to vystreliť v určitom období, ale zase to klesne. Čo je veľmi dôležité teda pochopiť, je to, že veľkou výhodou toho zlata je to, že si uchováva tú svoju hodnotu. To je jeho najväčšou výhodou. To je, znamená, tá zlatá tehla bude vždy zlatá tehla. Ale na druhú stranu, to je tá druhá strana mince, nikdy tá zlatá tehla nebude ničím viacej.
Áno. Nezmení sa to na nič.
Tak. To znamená, že cena stúpa v obdobiach práve tej krízy, to je dôležité si uvedomiť. To znamená, že vtedy idú ľudia po zlate, lebo vidia v tom istotu, lebo už zase sa boja, že čo bude a tak ďalej. To znamená, ako uchovávateľ hodnoty je to dobrý nástroj. Avšak naozaj...
Čiže keď chceme zmraziť svoje financie, tak investujem do zlata.
Aby si udržal tú hodnotu, aby jednoducho mi to udržalo nad tou infláciou. Čiže keby som to zobral z toho pohľadu...
Zlato ma drží za vodou?
A udržiava mi tú hodnotu tých mojich vložených peňazí. To znamená, že 20 rokov ja budem mať stále tú zlatú tehlu a tá bude mať vždycky tú svoju hodnotu.
Áno, plusovú. Tá bude mať plusovú hodnotu.
Bude mať plusovú, nad infláciou bude určite. Tak. Áno, hej, to znamená, že si udržím...
Toto je to, čo ma drží v bezpečí, áno?
Áno, ale podstata je tá, že tiež nemá zmysel, ako som už počul mnohokrát, no, mnohokrát nie. S troma ľuďmi som sa stretol, ktorí ma chceli nejakým spôsobom naviesť do tajov investovania do zlata. A ich argumentom bolo, že my sme všetky peniaze zo všetkého vybrali a vložili to do tohto. Mne to nedávalo zmysel, že ja idem všetky voľné peniaze zrazu dať do zlatých tehličiek. A prečo mi to nedávalo nikdy zmysel, alebo do akéhokoľvek nástroja naviazané na to zlato? Mne to nedávalo zmysel, pretože jednak kvôli tomu, že zlato bude len zlato. A ďalšia vec je, keď ja budem potrebovať tie peniaze na niečo iné, ja môžem prísť síce do obchodu so zlatou mincou, ale neviem, či pani predavačka by mi ju zobrala.
Zobrala by ju, ale...
Ale či by mi...
Ani by ste si to nevšimli.
Či by mi ju vedela vyčísliť, že aha, tak vy za toto si môžete zobrať nákup za 100 eur, lebo tá minca má takúto hodnotu. Hej, to znamená, že ja by som...
To by sa nedalo s tým platiť, to je ako miliónová bankovka.
Môžem ju mať, ale v končnom dôsledku mi ju nikto nerozmení.
Nerozmení, no.
To znamená, že ja by som musel nájsť obchodníka s tými cenými, ani necenými cenými...
No je to tovar, áno. Taký cenný.
To znamená, že musel by som ísť za obchodníkom, ktorý obchoduje s tým zlatom, s mincami a tak ďalej. A ten by mi vyčíslil nejakú hodnotu a za tú by mi dal...
Čiže zase len do banky, najskôr.
Čiže tak môžem ísť do zlatníctva, môžem ísť... alebo môžem ísť na burzu, pokiaľ mám tú možnosť priamo na burze to nejakým spôsobom predávať, len otázka je tá, za akú cenu ju predám. To znamená, že keď niekto takéto niečo urobil, že naozaj tam vložil všetky tie voľné svoje finančné prostriedky a teraz príde do obdobia, že kurník Chopinu vedel, my potrebujeme tieto peniaze na to, lebo ja neviem, teraz potrebujem zrekonštruovať nehnuteľnosť, alebo syn ide teraz na vysokú školu, potrebujem mu dať nejaké peniaze, tak OK, tak idem za obchodníkom so zlatom. A čo keď teraz ten obchodník mi povie, no, ja, OK, ja vám to zoberiem, ale za takúto cenu.
Čiže on nemusí dať tú reálnu cenu, ako by to malo mať, ale nižšiu.
Ja môžem si pozrieť, že aha, veď ukážem aj tomu obchodníkovi, ale pozrite, na burze...
No však choďte si na burzu.
Za tlúskú uncu, to má takúto hodnotu.
Áno.
Choďte predať.
Choďte.
Choďte, kľudne si to
predať. Ja to kúpim iba za toto.
A tuto sa dostávame práve do toho stavu, že dôležité si uvedomiť to, že fajn, ja ho môžem kúpiť za dobrú cenu dneska, povedzme, a vrátať s tým, že nejakú cenu si udrží, len otázka je tá, za akú cenu predám a u koho.
Uh-huh.
Hej, to znamená, že toto je dôležité si uvedomiť, že toto je to riziko, ktoré na seba beriem tým, že ja kúpim nejaké zlato.
Uh-huh. Čiže potom, keď už, tak možno je dobré len si to v nejakej banke uložiť a s tou bankou aj obchodovať.
Áno, ale aj banka mi tiež dá nejakú cenu.
No jasné.
A tá banka tiež mi dá cenu ako obchodník, že OK, tak berte alebo nechajte tak.
Mm-hmm.
To znamená, že keď sa pozrieme aj na ten graf vývoja a cien zlata, tak je veľmi podobný akciovým. To znamená veľmi volatilný.
Skáče to, áno, hore dole, hore
takzvaný dole. Takzvaný volatilný, áno, to je to odborné slovo.
Mm-hmm. Ale ako keď vám srdce búcha, hej?
Áno. Ale má popri tom nižší výnos ako akcie z dlhodobého hľadiska. To znamená, že nedá sa ani predpovedať, že čo sa bude s tým zlatom diať, pretože tam ono nemá naviazanosť na iné nejaké aktíva, ako majú napríklad akcie. Však vidíme, že spoločnosti majú problém, lebo niečo sa na trhu deje, vznikne buď nejaká bublina, alebo príde nová technológia, tak vieme, že aha, tie spoločnosti budú rásť, ale nevieme predvídať u zlata, že teraz tá cena bude stúpať alebo bude klesať. Mm-hmm. Veľmi ťažko je to predvídať. To znamená, lebo tam je takzvaná nízka korelácia na ostatné aktíva, ktorá tam je.
Ale ani podľa mňa nejak veľa ľudí to nerieši, či?
Veď to, že to nerieši, ale potom sa čudujú, že keď sa rozhodnú pre nejakú investíciu do zlata a chcú ho speňažiť, tak potom nakoniec zistia, že keď si spočítajú, že čo do toho dali, keď to kupovali, no. A keď to predávajú, tak zistia, že stratili.
Mm.
Hej, ale popri tom to bolo čisto len o tom možno
ale aký pochopení. Boli ten pocit, aký mali, keď to mali.
Možno to bolo čisto len o tom nepochopení toho, že to zlato nemá slúžiť na toto. Hej.
Mm-hmm.
A ak sa chcem baviť o tom, že fajn, ale ja to kúpim vtedy, keď to bude dole, napríklad teraz, a keď príde zase ďalšia kríza, tak to rýchlo predám. Fajn, ale otázka je zase opäť komu a za akú cenu.
Či v tej dobe krízy to niekto bude chcieť aj kúpiť.
A otázka je tá, chcem robiť so svojimi peniazmi špekulácie, alebo hľadám investičné príležitosti. To sú dve rozdielne veci, lebo špekulácia je to, že aha, idem na čo...
Teraz idem na tom zarobiť.
Idem na tom veľmi rýchlo zarobiť a to sa môže veľmi rýchlo vrátiť úplne naopak naspäť.
Uh-huh.
To znamená, investícia je niečo, čo si rozmyslím a som ochotný akceptovať tie rizika, ktoré sú s tým spojené a mám svoj cieľ, kvôli čomu investujem. Špekulácia je to, že chcem iba zarobiť. Ale v konečnom dôsledku sa to nemusí vždy vyplatiť.
Uh-huh.
A pokiaľ je niekto taký naozaj odborník a že je si tým istý, že on to vie zvládnuť, OK, choďte kľudne do toho, ale určite prosím vás nie so všetkými svojimi peniazmi, len kvôli tej vidine toho zisku. Takých tu už boli, to sme spomínali v úvode.
No čas sa nám kráti, odpovedali sme ešte na nejakú otázku, alebo?
No, čiže tá otázka bola, že akú veľkosť gramáž, tomuto sa ja neviem vyjadriť, uh-huh. Čo by bolo lepšie. Na čo chcem však upozorniť je to, že ak vám niekto ponúka to pravidelné sporenie do zlata, tak tam je veľmi dôležité, sú veci, ktoré si treba uvedomiť, to sú poplatky. To znamená, že keď príde nejaký obchodník za vami, že tu máte takúto zmluvu, tam budete platiť 50 eur mesačne a vy budete si kupovať nejaké zlato, ktoré je niekde uložené vo Švajčiarsku a bude to potom vaše jedného dňa, tak si treba pozrieť tie poplatky. Tie poplatky sú aj za to, že to zlato tam máte uložené. Tá banka to nerobí zadarmo. Máte poplatky za to, že vám to sprostredkoval ten človek.
Čiže znamená, z tých 50 eur je to menej.
Aj tá spoločnosť to musí nejakým spôsobom na tom zarobiť. Otázka je, za akú cenu nakupujete naozaj to zlato? Za akú cenu vám to oni vlastne predávajú? Alebo aj na to môžu zarobiť. A ešte sú tam určité nevratné poplatky podľa toho, čo som sa dočítal, takzvané emisné ažio, to znamená, že vy vložíte nejaký vklad jednorázový a potom to pravidelné, ale to, čo vrazíte jednorázovo, sa vám nevracia.
A mne to príde ako taký holub na streche.
Takže veľmi dôležité si dať na toto pozor a pokiaľ by som mohol odporúčať podľa toho, čo som sa dočítal a čo som našiel, lebo osobnú skúsenosť tým naozaj nemám a nechcem sa nikoho dotknúť. Ak nás počúvajú aj teda aj tí možno obchodníci s tým zlatom, možno so mnou nebudú súhlasiť, možno by mali na veci úplne iný názor ako ja. A ja budem veľmi rád, pokiaľ buď napíšu mail, alebo sa nám ozvú priamo do relácie a môžeme to rozdebatovať. Uh-huh. Však nemá to byť len o mojom názore. Uh-huh. Takže ja len chcem upozorniť, aby ste zvážili pri tej investičnej príležitosti, že OK, môžem aj pravidelne nakupovať to zlato, že zvážte tie poplatky a tie veci, ktoré sú s tým súvisiať. Čiže čítajte zase tie zmluvy, ktoré vám niekto teda predkladá. Nepočúvajte len to pekné.
Nepozerajte len na to zlato? Presne tak. Okolo.
No a ja pokojne môžem odporučiť, že ak chcete mať pre ten pocit ako uchovávateľa hodnoty a rozumiete tomu, čo to zlato môže pre vás znamenať, tak pokojne zainvestujte časť svojho voľného majetku alebo časť svojho portfólia, kľudne môže byť zlato možno 5, maximálne 10%. A toto bude vaša istota v tom smere, že to zlato bude vždycky zlatom. No a podobne to aj so striebrom, ale to už nestihneme.
No,
takže možno
máme pred sebou krásnu budúcnosť, a striebornú. Krásne. Z doby zlatej sa presunieme do doby striebornej.
A tam si vieme potom povedať, že aké charakteristiky má to striebro, lebo je trošku iné ako to zlato.
Dobre, takže to budeme o 2 týždne?
Môžeme o 2 týždne.
Super.
Dopovedať. Takže ďakujem veľmi pekne za príležitosť a za možnosť sa tu vyrozprávať.
Dnes ste boli naozaj zlatí.
Ďakujem pekne. No a tešíme
vaša cena ale stúpa.
Tešíme sa o 2 týždne. A do počutia, priatelia, z mojej strany všetko.
Áno, do počutia. Prípadný kontakt.
kovalcik@ovb.mail.eu, prípadne telefóny 0917-232-450.
Tak. A nech vám slnko svieti.
Tak.
A do počutia.
Do počutia.
Jo, popolední pošta, podala mi popolední psání. Já počítám si v dostav, pomalu čtu a slova mě rání. O, ne, čtu pa, o, pláč mě pokapá. Je to podlá zrada, láska řekla tradá a kolem všechno padá, ať vás to nepatří. Jo, dnes je život s koksem a zítra zase skok tam a já z toho koktám pro cizí legraci. Jo, popolední pošta podala mi popolední psání. Já počítám si dostav, pomalu čtu a slova mě rání. O, ne, čtu pa a pláč mě pokapá. Tradá a kolem všechno padá, ať vás to nevací. Jo, dnes je život s koksem a zítra zase skok tam a já z toho koktám pro cizí legraci. Jo, popolední pošta podala mi popolední psání. Já počítám si dostav, pomalu čtu a slova mě rání.